بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت. بارك الله فيك يا تسنيم، جزاكم الله خير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، فرج كرب أمتنا وألف بين قلوبنا وفقهنا في ديننا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بهذا العنوان، أحكام الجنائز وبدعها، للعلامة الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، ومع اللقاء الخامس. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين.
Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmen, dem Herzigen, Frieden und Segen. Wir seien auf dem edlen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Frieden und Segen sind auf ihn und seine Gefährten und all diejenigen, die vorgelassen werden, bis zum jüngsten Tag. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag in der Erklärung dieses spannenden Buches von Sheikh Albani rahimahullah mit dem Titel Die Urteile des Totengebietes und dessen Bid'ah bzw. dessen Erneuerungen.
وصلنا إلى هذه المسألة التي هي بعنوان ما يجوز للحاضرين وغيرهم. الدرس الماضي تكلمنا عما يجب على الحاضرين عند من مات من تغميد العينين ومن الأحكام المتعلقة. في هذا اللقاء نقف مع ما يجوز للحاضرين وغيرهم، يعني من حضر من خرجت روحه وتوفاه الله عز وجل، اللي يجوز له أن يفعله. يقول المصنف رحمه الله: ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله. ويجوز لهم كشف وجه الميت وتقبيله والبكاء عليه 3 أيام. والبكاء عليه 3 أيام. وسوف نوضح المقصود بالبكاء عليه بعد أن نذكر الأدلة. وفي ذلك أحاديث. الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: لما قتل أبي، أبوه عبد الله، واستشهد يوم أحد رضي الله عنه، يقول جابر: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، يعني يكشف الغطاء عن الوجه ويبكي، ونهوني، يعني الصحابة اللي حوالي منه نهوه عن ذلك، يعني لا تفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، يعني أصحاب النبي منعوه، يعني لا تفعل هذا. النبي رآه ولم ينهى، ومعلوم أن النبي كان لا يؤخر البيان عن الوقت، إذن أجاز له الفعل، لا ينهاني. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرفع، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعوه. تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. يعني مجرد ما ترفع من الأرض الملائكة بتظلله بأجنحته. طبعا والد جابر كان له منقبة خاصة رضي الله عنه وارضاه، أن الله تعالى كلمه كفاحا دون ترجمان كما أخبر النبي، وسأله عما يرجوه، قال أن أعود إلى الدنيا مرة ثانية فأقتل في سبيلك، لما رأى من ثواب الشهادة في سبيل الله رب العالمين. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والنسائي في السنن والبيهقي وأحمد في المسند. نقف عند الحديث الأول حتى يترجم، ثم نشرح، ثم نواصل بقية النصوص في هذا الباب.
Das nächste, was wir jetzt besprechen werden, bismillah, ist die Anwesenden des Verstorbenen. Was ist erlaubt zu tun? Was können sie machen? Sie dürfen das Gesicht entblößen, den Verstorbenen küssen und 3 Tage lang weinen. Das werden wir noch weiterhin detaillierter beschreiben. Aber nun sprechen wir über die Beweisführung, nämlich eine Überlieferung von Jabir ibn Abdullah radiallahu anh, der erzählt uns, dass sein Vater, also Abdullah, als er verstorben war, er ist verstorben an dem Tag von Uhud, in der Schlacht auf dem Wege Allahs, habe ich sein Gesicht entblößt, habe ihn geküsst und geweint. Und die Gefährten des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam haben ihn daran gehindert. Aber der Prophet sallallahu wasallam hat ihm das nicht verboten. Er hat ihm das nicht verboten. Und als seine Tante Fatima geweint hat, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu ihr gesagt, ob du weinst oder nicht weinst, die Engel werden seine Leiche oder seinen Körper umhüllen, bis seine Seele in den Himmel vorgehoben wird. Die Engel werden ihn umhüllen. Natürlich hat Abdullah eine Geschichte. Er ist ja auf dem Wege Allahs subhanahu wa ta'ala gestorben in der Schlacht von Uhud. Und er hat gesehen, welche Belohnung jemand nimmt als Märtyrer auf dem Wege Allahs. Und er hat sich gewünscht, dass er ein zweites Mal lebendig gemacht werden sollte, dass er wieder auf dem Wege Allahs sterben soll. Ja.
ففي هذا الحديث أحكام، منها جواز كشف وجه الميت بعد موته، ومنها جواز تقبيل الميت بعد موته، تقبيل الميت بعد موته. طبعا التقبيل يكون لعامة الرجال إن كان رجلا لا حرج، وبالنسبة لتقبيل النساء له المحارم فقط، يعني الزوجة، البنت، العمة، الخالة، محارمه التي كن يجوز لهن ذلك في حياته، أما بعد مماته فلا يجوز لامرأة لا تحل له أن تقبله. ماشي كده؟ عشان بعض الأمور دي بيكون فيها خلل في بلاد المسلمين. يبقى تقبيل الرجل للرجال عامة، أما للنساء لمحارمه التي يجوز لهن تقبيله في حياته، خلاص. أما التي لا تجوز لها التقبيل في حياته لا يجوز لها التقبيل بعد ماته. والمرأة كذلك، إذا ماتت المرأة من يقبلها؟ عامة النساء. طب بالنسبة للرجال محارمها فقط على التأبيد الذين يجوز لهم تقبيلها في حياتها، كزوج، كأب، كعم، كخال، كابن، ابن ابن، ابن بنت، إلى آخره. خلاص، يبقى دي أحكام لازم ننتبه لها. البكاء عليه 3 أيام. إيه معنى البكاء هنا؟ البكاء هنا بكاء الرحمة، لا بكاء التسخط والاعتراض على قدر الله وقضائه. فبكاء الاعتراض لا يجوز مطلقا، يتنافى مع العقيدة السليمة. إنما بكاء اسمه بكاء الرحمة أو الفراق. إنسان كده عندما يفقد حبيبا أو عزيزا أو قريبا يبكي، بكاء رحمة، بكاء على الفراق. فهذا لا حرج فيه، وحد له النبي 3، لما نشوف الروايات اللي بعد كده، يعني 3 أيام الأولى من الوفاة. بعد كده خلاص بقى، يعني لماذا البكاء؟ عليكم بالدعاء له والمغفرة إلى آخره. فجابر رضي الله عنه أرضاه بمجرد أن استشهد أبوه عبد الله يقول جعلت أكشف الثوب، الثوب اللي كفن فيه، جعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، يعني ينظر إليه، فالنظر للمتوفى لا بأس به ولا حرج. قال ونهوني، أي أصحاب النبي، ودي برضو بتعلمنا أمرا إن الصحابة استقر عندهم بعض المنهيات، استقر عندهم بعض المنهيات، منها البكاء لاعتراض والتسخط، وربما حملوا هذا الفعل يعني على المنع لحرمة المتوفى، إن المتوفى له حرمة فكيف تكشف عن وجهه، فنهوا. فالنبي لما أقر علموا أنه يجوز، علموا أنه إيش؟ يجوز. ودي برضو بتعلمنا حاجة مهمة، عدم التعجل في الإنكار قبل السؤال ومعرفة الدليل. طبعا ده اجتهاد من أصحاب النبي، اجتهدوا، لكن عندما أقر النبي خلاص استقر الأمر على الجواز، إنه يجوز كشف وجه المتوفى، وبكاء الرحمة لا بأس به ولا حرج. وده بيعلمنا إن في أحكام كثيرة جدا محتاجة مننا أن نحرص على طلب العلم حتى لا نتكلم في مثل هذه المسائل بغير علم. معظم من يتكلمون يا إخوة في قضية الجنائز وما شابه ذلك يتكلمون عاطفة ويجتهدون بلا أدلة، ودي مشكلة خطيرة جدا. نقول له لا، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
Über die eben gerade genannte Überlieferung von Jabir bin Abdullah lernen wir nämlich drei Sachen, oder drei Urteile. Die drei Urteile sind, die wir daraus beziehen, der erste Urteil ist, dass man das Gesicht quasi entblößen darf, dass man sehen kann, und es zu küssen. Natürlich ist das Küssen der Männer für alle weiteren Männer, verstorbenen Männer, also Männer darf einen Mann küssen. Und wenn es eine Frau ist, dann darf die Frau nur diejenigen küssen, die ihre Maharim sind. Das heißt, diejenigen, die es ihnen erlaubt war, in ihrem Leben geküsst zu werden, dürfen sie, wenn sie gestorben ist, ebenfalls küssen. Aber andere fremde Personen dürfen eine Frau in diesem Falle nicht küssen. Küssen dürfen nur zum Beispiel Onkel, Sohn, Vater und je nachdem, welche Maharim diese Person noch haben sollte. Was das Weinen anbetrifft, die dreitägige Weinen, das ist ein Weinen der Barmherzigkeit. Ein Weinen der Trennung, einen Menschen verloren zu haben. Aber nicht ein Weinen, das gegen das Schicksal des Verstorbenen ist. Dass man sagt, wieso ist er gestorben, der hätte doch bleiben können. Quasi ein Weinen für die Entscheidung Allah Azza wa Jal, dass er diese Leiche oder diesen Menschen zu sich genommen hat. Dieses Weinen ist in dem Falle natürlich verboten, ein Weinen des Ärgers. Aber ein Weinen der Barmherzigkeit oder der Trennung ist natürlich hier erlaubt.
أيضا فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام تسليم تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. هنا برضو إشارة مهمة إلى أن بكاء الرحمة يؤجر به المتوفى، إن إشارة النبي هنا تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله، بيان لمنزلة والد جابر، منزلته عالية أوي، فمش محتاج حتى للبكاء ده، لأن منزلته عند الله عالية أوي، سواء بكيت أو لم تبكي له منزلة عالية أوي عند الله، لأنه شهيد، فما سواه يحتاج إلى بكاء الرحمة ده، لأن بكاء الرحمة معناه إيه؟ أنه محبوب عند الناس، ومدام محبوب عند الناس ما كان حبه إلا لسيرة طيبة، فده كله في ميزانه. دمعة فقير كان يساعده، فبكاء الرحمة هنا معناه إيه؟ شفاعة له. دمعة يتيم كان يكفله، دمعة قريب كان يحبه، دمعة أخ صالح لفراقه في ميزانه، فبكاء الرحمة مطلوب على من مات. عشان كده لا تبكين أو لا تبكين، يعني بالنسبة لوالد جابر له منزل عالي قوي عند الله تعالى، ما زالت هناك تظله بأجنحتها حتى رفعتموه، يعني ده منزلته عالية قوي قوي. يبقى إذن غيره يحتاج لإيه؟ للرحمة دي، لبكاء الرحمة. علشان كده يا أخ ما ننهاش أقارب المتوفى من البكاء إن كان باعتدال، وإن كان بكاء فراق ورحمة. لأن بعض الناس يبدأ يعني للأسف ينهر الناس ويغضب على الناس، وربما معظم بكاء الناس من هذا النوع الطيب الذي يحمد وفي ميزان المتوفى. العين بتبكي للفرق، فما تمنعش، ما تمنعش إلا التسخط والاعتراض على قدر الله عز وجل. لأن بعض الناس أحيانا يبدأ يذكر لنا أثارا ربما تخالف المنهج. يقول لك مثلا قرأنا في سيرة بعض الصالحين أن أحدهم عندما مات ولده ضاحكا، ويستدلون بذلك على الرضا بقضاء الله وقدره. نقول ضحكه مخالف لهدي النبي، وده اللي هنشوفه بعدين عندما ظرفت عين رسول الله لموت إبراهيم ولده عليه السلام. وأكمل الهدي هدي النبي محمد، ده موت، ده فراق، كيف يضحك؟ هذا لا يدل على الرضا، خلاص. فالكمال ما كان عليه النبي محمد، إنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء. فقد يكون الضحك عند الموت يتنافى مع الرحمة، يتنافى مع الرحمة الموجودة في القلب. ففارق بين أن يتماسك المرء وفارق بين أن يخالف الهادي. فيقول لك عند الموت يضحك الإظهار للرضا، لا، هذا ليس برضا. فنرجع لهدي النبي بقى، ما تقولش فلان فعل، قول النبي فعل. هدي النبي كذا، وأحسن الهدي هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فهذا دليل أيضا على منزلة مهمة في قضية عدم النهي عن بكاء الرحمة للفراق. فهذا من حال النبي محمد ومن حال السلف الصالح من أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وممن جاء من بعدهم ممن التزموا بهدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم.
Als die Tante von Jabir ibn Abdullah, Fatima, geweint hat, hat der Prophet zu ihr gesagt, in ungefährer Übersetzung, ob du weinst oder nicht weint, dieser Mann, also Abdullah, ihn werden die Engel so oder so umhüllen, bis seine Seele nach oben geht. Das heißt, dieser Mann, Abdullah, ist jemand, der auf dem Wege Allah subhanahu wa ta'ala gestorben ist. Seine Wertestellung bei Allah azza wa jal ist sehr, sehr hoch. Aber die anderen, wir zumindest, wir brauchen dieses Weinen oder die Tränen der Barmherzigkeit. Dieses Weinen der Barmherzigkeit haben wir nötig. Eine Träne eines Armen, dem wir geholfen haben oder ihm Spende gegeben haben. Eine Träne eines Waisens, dem wir vieles im Leben vereinfacht haben. Oder eine Träne eines Bruders, der dich auf dem Wege Allahs liebt. Das sind alles Tränen oder Weinen oder Tränen der Barmherzigkeit, die uns in dieser Situation des Todseins noch weiterhelfen könnten. Abgesehen davon dürfen wir andere aus diesem Grunde nicht verbieten zu weinen, wenn wir sehen oder erkennen, dass es ein Weinen der Barmherzigkeit ist, ein Weinen der Trennung. Wir dürfen sie oder ihnen nicht verbieten, dieses Weinen zu unterlassen. Es gibt auch eine Geschichte über einen rechtschaffenden Person, dessen Sohn gestorben ist. Und dann lacht er. Dieses Lachen, hat man gesagt, ist ein Zeichen dafür, dass er mit dem Schicksal Allah subhanahu wa ta'ala zufrieden war. Nein, das ist kein Zeichen der Zufriedenheit. Das ist nämlich ein Verstoß gegen die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ein Lachen in einer Situation wie die hier, dein Sohn stirbt und du lachst, das wirkt entgegen der Barmherzigkeit deinem Herzen. Und da werden wir noch weiterhin besprechen.
ولعل إشكال يأتي البعض فيقول كيف يقول الشيخ إن البكاء على المتوفى في ميزانه؟ واضح؟ ممكن يجي لك إشكال كده. الرد على هذا الإشكال أن دعاء المسألة ينقسم إلى قسمين. القسم الأول أن تسأل ربك حاجتك واضحة، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم بارك لي في رزقي، ده اسمه دعاء المسألة، خلاص؟ في دعاء مسألة عن طريق عرض الحال، تعرض حالك على ربك، تعرض حالك على ربك، مثاله في القرآن نبي الله موسى عليه السلام بعد أن سقى للفتتين ابنتي العبد الصالح ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ما سألش ربنا أن يعطيه الغنى، هو عرض إيه حاله على ربه، إن أنا فقير يا رب. لما تقول فقير للغني معنى إيه؟ إنك بتسأله إيه؟ العطاء. لما تعرض حالك على من يملك معنى إيه؟ إن أنت بتسأل. يعني مثلا قربها شوي، أخويا حسام عليه دين من المال خلاص، وفي يوم من الأيام الشيخ سيد بيسأله كيف حالك يا حسام خلاص، وحسام يعلم ان الشيخ سيد عنده من الدنيا الكثير، عنده مال كثير يعني ملياردير مثلا، الكلام عليه جمرك ما تقول يعني نرجو ذلك، الشيخ سيد ملياردير ماشي كده، فبقول له كيف حالك يا ولدي، قال له والله يا شيخنا الحال الحمد لله بخير، بس علي دين قدره 1000 يورو لفلان. هو ما قال لي سدد لي الدين صح، هو عرض الحال فقط، عرض ايه الحال. فلما عرض حاله علي وانا عندي مال كثير قلت له فقط 1000 يورو فقط، تفضل يا سيدي 1000 يورو سدد دينك. فده اسمه دعاء مسألة بعرض ايه حالك على من يملك. فلما يجي الباكي بكاء رحمة على من مات بيعرض حاله انه افتقد هذا الرجل او هذه المرأة لخير فيه، فكأنك تعرض حالك على ربك ان يرحمه وأن يغفر له، فبكاؤك علامة حب، والمحب يسأل الخير لمن يحب. إذن بكاء الرحمة ده معنى إيه؟ عرض حال وسؤال أن يغفر الله لفقيدك أو لمتوفاك، فالله يستجيب لحالك ويغفر لي فقيدك ومتوفاك. وصل الدين؟ نعم.
كنت كذون دي بيزعني بيزن يا شيخ، wie kann es sein, dass dieses Wein der Barmherzigkeit etwas Gutes für den Verstorbenen sein sollte? Auf diese Frage gibt es eine Antwort. Es gibt zwei Arten von Bittgebet, die wir aussprechen. Es gibt zwei Arten. Die erste Art, Bittgebet, wenn du von Allah Azza wa Jal eine Angelegenheit willst und sie auch verlangst. Wie zum Beispiel sagst du, O Allah, verzeih mir. O Allah, vergib mir. O Allah, ich hätte gerne, dass meine Frau ein besserer Mensch wird. Du sagst ihm, was du gerne haben willst. Die andere Möglichkeit, die andere Unterteilung ist, dass du deinen Zustand beichtest. Wie Musa alaihi salam eines Tages zu Allah azza wa jalla sagte in ungefährer Übersetzung, O Allah, ich bin von dem, alles, was du gut mir gegeben hast, ich bin davon arm. Das heißt, ich will quasi etwas mehr Gutes haben. Und wenn du einen Reichen fragst oder ihm präsentierst, wie es dir geht, dann wird er natürlich dir geben. Wenn du sagst ihm quasi, ich brauche noch ein bisschen mehr, kannst du mir was geben, dann gibst du ihm was. Ein anderer Beispiel, wenn ich zum Beispiel einen Schulden habe, ich muss jemandem 1000 Euro geben. Der Sheikh Hafizahullah ist ein Milliardär, Alhamdulillah, der hat so viel Geld. Und er fragt mich eines Tages, Hussein, wie geht's dir heute? Ich sage zu ihm, Sheikh, Alhamdulillah, mir geht's ganz gut, aber ich habe nur ein Schulden, 1000 Euro, die ich zahlen muss und das bedrückt mich. Ich habe ihm nicht gesagt, bezahl mir die Schulden oder gib mir Geld. Ich habe nur meinen Zustand quasi gebeichtet und dann sagt er mir, Hussein, 1000 Euro nur? Mach doch keine Sorgen, hier, nimm und bezahl ihn. Er hat mir das Geld gegeben, ohne dass ich das von ihm verlangt hätte. Und das gleiche ist es mit dem Weinen. Wenn ich weine, das ist ein Zeichen der Liebe. Ein Zeichen der Liebe, wo ich Allah Azza wa Jalla sage, ich vermisse diese Person, dass er gegangen ist. Und aus diesem Grund sage ich zu ihm, oh Allah, bitte, verzeih ihm oder ich bitte dich für ihn um Vergebung.
الحديث الثاني في الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرسه من مسكنه بالسنح. السنح دي منطقة خارج المدينة اسمها كده السنح، كان ساكن هناك الصديق رضي الله عنه، فجاي وركب الفرس حتى نزل فدخل على المسجد وعمر يكلم الناس، أي عند وفاة النبي. عمر طبعا كان غاضبا وقال ما مات رسول الله ومن قال إن محمدا قد مات لأقطعن عنقه وأخرج السيف من غمده. الصديق كان في قضاء حاجة لأهله فراجع فلقى وجد عمر يكلم الناس في المسجد. قال فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة. قالت عائشة أن الصديق لما شاف المشهد كده وعمر غاضب ويقول النبي ما مات والصحابة يعني في مصيبة جديدة جدا في المسجد فما تكلمش الصديق ليه؟ عشان يعلمنا حاجة مهمة، إن أي خبر يأتيك لابد من التبين والتثبت أولا قبل أن تتكلم هكذا. طيب الآن في خبر يقول النبي مات، لازم يتثبت الصديق من هذا الخبر وتبين، فيعمل إيه؟ دخل على حجرة النبي مباشرة. تقول حتى دخل على عائشة رضي الله عنها فتيمم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ذهب إلى النبي، قصد النبي على طول، وهو مسجن ببردة حبرة، وتقرأ حبرة. يعني إيه البردة الحبرة؟ ثوب يصنع من القطن أو الكتان ويكون فيه خطوط اللي هو مألم، ثياب مألمة كده مخططة، ودي كان ثياب لها منزلة أو عند العرب، ثياب القطن كده الحبرة غالية وعالية شوية. فالنبي كان مسجى ببردة من دي، ثياب من هذا. عرفت البردة الحبرة؟
أشرحها زي ما
ثياب من قطن.
نعم نعم.
وتكون مخططة، يعني هي بيضاء وفيها خطوط إما سوداء إما حمراء، تبقى مخططة كده. فكشف عن وجهه الصديق، عمل إيه؟ راح كشف عن وجه النبي، ولا يفعل هذا إلا لعلمه بالجواز، لأنه رأى النبي فعل هذا وسوف نرى الأحاديث. فكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أكب عليه فقبله بين عينيه صلى الله عليه وسلم، راح مقبل النبي، دليل تقبيل الميت بعد موته. ثم بكى، ودليل البكاء بكاء الرحمة، فقال بأبي أنت وأمي يا نبي الله، أي فداك أبي وأمي، لا يجمع الله عليك موتتين، أما الموتة التي عليك فقد متها، وفي رواية لقد مت الموتة التي لا تموت بعدها صلى الله عليه وسلم. الموتة المكتوبة عليك نلتها، الآن حياة أبدية في جنة الله رب العالمين صلوات ربي وتسليماته عليه. فده الحديث عند البخاري، ده دليل على جواز كشف وجه المتوفى وتقبيل المتوفى والبكاء على المتوفى بكاء الرحمة. نعم.
Eine weitere Überlieferung, meine lieben Geschwister, ist von Aisha radiallahu anha. Sie erzählt, dass Abu Bakr Siddiq radiallahu anha eines Tages mit seinem Pferd zu seinem Ort, wo sein Haus gelegen hat, nämlich bei Sunh, dort marschiert ist. Er ist aus dem Pferd aufgestiegen und ist direkt in die Moschee reingegangen und hat gesehen, wie Umar ibn Khattab radiallahu anha dort mit den Leuten spricht. Er war wütend gewesen. Er war wütend und sagte, wer sagt, dass Muhammad gestorben ist, dann werde ich ihn töten. Er war wütend gewesen. Abu Bakr Siddiq hat diesen Zustand gesehen und hat mitbekommen, dass anscheinend der Prophet sallallahu alaihi wasallam verstorben war, und er ist, ohne was zu sagen, direkt zu Aisha radiallahu anha gegangen, um überhaupt zu erfragen, ob diese Nachricht überhaupt stimmt oder nicht stimmt. Das ist At-Tabayyun, und der Verbot über die Nachricht, die er erlangt hat, stimmt es oder nicht. Als er mit ihr geredet hat, ist er dann direkt zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gegangen, der in einem weißen Stoff mit Streifen versehen war, und diese Art von diesen Stoffen war etwas, was nur hoch angesehene Personen angezogen haben. Hat einen hohen Wert gehabt, und er hat ihm den Stoff von seinem Gesicht entblößt. Er hat ihn gesehen, er hat ihn geküsst an seine Stirn und hat geweint. Und diese Überlieferung ist ebenfalls ein weiterer Beweis dafür, dass wir das Gesicht des Verstorbenen entblößen sollten, ihn küssen und weinen.
Al-Hadith al-Thalith an Ummina Aisha aydan radiallahu anha, anna al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam دخل على عثمان ابن مضعون وهو ميت، يعني لما مات سيدنا عثمان ابن مضعون صحابي جليل، النبي دخل عليه بعد ما مات فكشف عن وجهه عليه الصلاة والسلام ثم أكب عليه فقبله. هذا فعل النبي، كشف عن وجهه ثم قبله وبكى صلى الله عليه وسلم حتى رأيت الدموع تسيل على وجنتيه بأبيه وأمي وروحي صلى الله عليه وسلم. إنه بكى درجة أن الدموع سالت على خديه، وعائشة ترى هذا. يبقى دخل كشف عن عثمان بن مظعون، قبله وبكى بكاء الرحمة. يبقى كشف الوجه جائز والتقبيل جائز وبكاء الرحمة جائز. نعم.
Eine weitere Überlieferung von Aisha radiallahu anha, die erzählt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam eines Tages auf den verstorbenen Uthman ibn Mad'un radiallahu anha eingetreten ist. Er hat direkt sein Gesicht entblößt, ihn geküsst und fing an zu weinen, so sehr, dass Aisha radiallahu anha die Tränen auf sein Gesicht laufen sah.
الحديث الرابع حديث أنس رضي الله عنه قال، حديث عند البخاري ومسلم، قال دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام. ذئرا، الذئر هو زوج المرضع، زوج المرضع إبراهيم هو ابن النبي عليه السلام. طبعا العرب كانت معتادة أن الأطفال يأتون لهن لهم بالمرضعات من البادية. نعم. أحسنت. يجي المرضعات من ذي فيحملون الأطفال للرضاع في البادية وكذا. فطبعا إبراهيم كان له مرضعة، زوجها يسمى بأبي سيف، زوج المرضعة دي، يعني يعتبر أبوه من الرضاع. أبوه من إيش؟ من الرضاع. فبيقول سيدنا أنس دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف، وكان ذئرا لإبراهيم عليه السلام. إبراهيم ولد النبي محمد من مارية التي تسرى بها النبي عليه الصلاة والسلام. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه صلى الله عليه وسلم، يعني خده في حضنه كده قبله وبدأ يشم في ولده. طبعا كان في شدة المرض الآن يعني. ثم دخلنا عليه بعد ذلك وإبراهيم يجود بنفسه، يعني الروح بتخرج. وكان النبي لما راح له كان في الاحتضار. قال فجعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان. الطفل يموت الآن، يخرج الروح، بدأ النبي يبكي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال له عبد الرحمن ابن عوف وأنت يا رسول الله، يعني هل تبكي عند الموت؟ لعل ابن عوف اعتقد أن البكاء منهي عنه فبيتثبت للحكم. فقال يا ابن عوف إنها رحمة. الله، يبقى النهي عن بكاء الاعتراض والتساقط مش ده بكاء رحمة. إنها رحمة. ثم أتبعها بأخرى فقال إن العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون، أو كما قال النبي الأمين لمحزونون. مش اللي بيضحك لما ابنه مات ويقول لك ده رضا. رضا إيه؟ ده سيدك النبي هو. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزنون. الابن فلزة الكبد يا إخوة، ثمرة الفؤاد، سبحان الله. كيف يموت ويضحك أبوه؟ هذا يتنافى مع الهدي، سبحان الله. النبي بكى وظرفت عيناه وبين لنا العلة، أنها رحمة جعلها الله في قلوب الرحماء من عباده، وبين إن القلب يحزن وإن العين تدمع. ده العين بقى اللي عنده عين يا إخو، لأن العين ما تسمى بالعين إلا أنها نضاحة، فالعين التي لا تنضح دمعا ليست بعين، دي متحجرة، فابحث لك عن عين إن كانت عينك كذلك، لأن النبي استعاذ من عين لا تدمع هذه ليست بعين، فده اسمه بكاء الرحمة، وهذا هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم. نعم.
أبي سيف هو رجل اللي رضعت
زوج المرضعة اللي أرضعت إبراهيم ابن النبي.
نعم. إبراهيم لمتى؟
نعم.
Die eine weitere Überlieferung, meine lieben Geschwister, ist von Anas radiallahu anhu, der erzählt, dass er sagte, wir sind mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam in dem Haus von Abi Saifin eingetreten.
Ibrahim kann Murda in dem.
Abi Saifin ist der Mann von derjenigen, die den Sohn von Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seinen Sohn Ibrahim, gestillt hat. Sie waren bei ihm zu Hause gewesen und Ibrahim lag im Sterben. Als er im Sterben lag und sie gesehen haben, wie er plötzlich die Trennung zwischen der Dunya vollzogen hat, seine Seele quasi von ihm entweicht, haben die Augen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam angefangen zu weinen, zu tränen. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu war überrascht. Er sagte, o Prophet, du weinst. Für ihn war es anscheinend so gewesen, dass Weinen im einem Todesfall verboten war. Er sagte, du weinst. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam antwortete ihm, das ist eine Barmherzigkeit. Das ist eine Barmherzigkeit. Das Auge weint, das Herz weint. Und wir sagen nur das, was Allah azza wa jalla zufrieden macht. Und wir sind mit deiner Trennung, ja Ibrahim, traurig. Und das ist ein natürlicher Zustand jedes einzelnen Menschen, der Liebe empfinden kann. Liebe empfinden kann gegen denjenigen, der verstorben ist. Er ist traurig, sein Herz trauert, sein Auge tränt und das ist der normale Zustand. Jemand, der lacht und behauptet, weil er gelacht hat, das bedeutet, er ist zufrieden mit dem Schicksal. Allah subhanahu wa ta'ala ist wie gesagt ein Verstoß gegen die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und wir haben in diesen Beweisen gezeigt und erklärt, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam es anders uns gezeigt hat und dies sollten wir ebenfalls befolgen.
الحديث الخامس والأخير في هذا الباب عن عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمهل آل جعفر ثلاثا أن يأتيهم ثم أتاهم فقال لا تبكوا على أخي بعد اليوم لا تبكوا على أخي بعد اليوم. حديث جعفر بن أبي طالب هو الشهيد الطيار وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واستشهد في معركة مؤتة عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جيشا وولى القيادة لثلاثة من أصحابه قال الأول زيد بن حارثة فإن أصيب فعبد الله فجعفر ابن أبي طالب فإن أصيب فعبد الله بن رواحة. طبعا سيدنا جعفر استشهد في هذه المعركة وطبعا قطعت أطرافه فيسمى بالشهيد الطيار للنبي قال إن الله يبدله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة لأنه لما قطعت يده اليمنى أمسك الراية باليسرى فقطعوا له يده اليسرى فأمسك الراية بعضديه فطعنوه فنال الشهادة فلقب بالشهيد الطيار رضي الله عنه أرضاه وهو ابن عم النبي. فالنبي دخل لما دفن فأمهل أهله ثلاثة أيام يعني هجيلكم بعد ما الدفن يعني شافهم بيبكوا كذا فسبهم سأعود عليكم بعد ثلاث. فلما رجع بعد ثلاثة أيام قال لأهله لا تبكوا على أخي بعد اليوم. خلاص يبقى هنا أعطانا مهلة لبكاء الرحمة كم يوم؟ ثلاثة أيام فقط منذ أن يموت المتوفى عندك ثلاثة أيام إذا كنت هتبكي بكاء رحمة تدعو له بعد كده امنع بقى البكاء وعليك بالدعاء امنع البكاء وعليك إيه بالدعاء. هتبقى لنا هنا مسألة وهي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعذب الميت ببكاء الحي كيف نجمع بين هذا النص وده في الصحيح وبين هذه النصوص اللي فيها بكاء. أشرت أنا أن البكاء هنا بكاء رحمة أما الذي نهى عنه النبي محمد هو بكاء الاعتراض والتسخط على قدر الله زي البعض يدخل على المتوفى مين لينا بعدك يا فلان؟ وازاي ده كان لسه شاب؟ ده اتخطف. اتخطف يعني اتخطف؟ سبحان الله. خلاص أجل انتهى، لكل أجل كتاب. الله سبحان الله، يعني ايه مات شاب؟ خلاص دي قضية مشكلة كبيرة جدا عند بعض الناس، نقولك ده اللي منهي عنه، بكاء الاعتراض والتسخط. طب ليه الميت يعذب بالبكاء ده؟ وما ذنب الميت؟ رجل مات كيف يعذب ببكاء الحياة؟ قال العلماء إذا كان الميت في حياته يعلم حال أهله، وأنهم عند الموت بيندبوا ويلطموا ويصواتوا ويصرخوا ويعترضوا، وما وصاش بترك ده عند موته، يعتبر مقرا لفعلهم فيأثم ببكائهم. عشان كده أقول لك لازم توصي، تكتب وصية، وأنا بريء من كل ما يخالف شرع الله عز وجل عند موتي، فأنا بريء من كل من لطمت خدها وشقت ثوبها ودعت بدعوى الجاهلية وبكت بكاء اعتراض أو تسخط. لازم نكتب ده في وصياتنا حتى ننجو من تلك الآثام والأوزار. أنت عارف أن من عادة الناس في قرايبك بيعملوا كده، طب انهاهم في حياتك ووصي قبل موتك واذكر هذه الأمور عشان تكون بريء مما يفعلون ولا تأثم بفعلهم. يبقى إذن النهي عن البكاء هو بكاء الاعتراض والتسخط، أما بكاء الرحمة وردت فيه النصوص ولا بأس به ولا حرج.
Eine weitere Überlieferung über Abdullah ibn Ja'far radiallahu anhu. Er war der Sohn vom Onkel des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dieser mutige Mann, Abdullah ibn Ja'far, er war in einer Schlacht von Mu'tah. Eine Schlacht von Mu'tah, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam unsere Gefährten befohlen hat, dass wenn da einer gestorben ist, dann soll Zayd ibn Haritha die Führung übernommen. Wenn Zayd ibn Haritha gestorben ist oder verstorben ist, dann soll Ja'far ibn Abi Talib die Führung übernehmen. Und die hat eine Fahne gehabt. Und Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, er hat die Fahne mit seiner rechten Hand gehalten. Seine rechte Hand wurde geschnitten. Er nahm seine linke Hand. Sie wurde ebenfalls geschnitten und dann wurde er getötet. Und deswegen ist er bekannt dafür, dass er der fliegende Märtyrer ist, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass er Flügel bekommen hat aufgrund seiner Wertstellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Als der Prophet an diesem einen Tag an der Beerdigung von diesem Märtyrer Abdullah ibn Ja'far reingekommen ist, er sah, wie seine Familie alle angefangen haben zu weinen. Alle weinten, alle waren traurig und er sagte, ich komme nach 3 Tagen zu euch zurück. Nach 3 Tagen ging er zu ihnen und dann sagte er zu ihnen, weint nicht mehr wegen meinem Bruder. Weint nicht mehr wegen meinem Bruder. Und aus dieser Überlieferung ziehen wir heraus, dass man über einen Verstorbenen nur 3 Tage lang weinen darf, nicht mehr und nicht weniger. Nun stellt sich die Frage, wir sagen ja, dass der Verstorbene bestraft wird wegen dem Weinen, also wegen dem nicht erlaubten oder unerlaubten Weinen seiner Verwandtschaftsbande. Wenn jemand sagen würde zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist namens Muhammad, oh Muhammad, wen haben wir ohne dich jetzt? Oder, oh, er wurde uns gestohlen. Was gestohlen? Allah hat ihn zu sich genommen, es gehört ihm. Oder man sagt ebenfalls, er ist doch so jung und ist gestorben. Das sind so Sachen, die man nicht sagen dürfte. Und das ist so eine Art Weinen, was nicht erlaubt ist, weil damit zeigt man, ich bin mit dem, was passiert ist, unzufrieden und quasi Allah Azza wa Jal hat uns Unrecht getan. Das ist das, was nicht erlaubt ist. Aber es stellt sich immer die Frage, was kann der Verstorbene dafür, wenn die Bekannten oder die Brüder das machen und er ist ja tot, er kann ja nichts machen. Die Gelehrten, möge Allah sie segnen, sagen dazu, dass wenn der Verstorbene während seiner Lebenszeiten den Zustand seiner Familie gekannt hat und wusste, wie sie sind, aber nicht die Gelegenheit ergriffen hat und ihnen beigebracht hat oder Ratschläge gegeben, wie sie sich zu benehmen haben, falls er sterben sollte, dann ist er ebenfalls schuldig und wird für ihre Taten bestraft.
Das ist der Grund, den die Gelehrten genannt haben. Und aus diesem Grund sagt der Sheikh Hafidhahullah, wir sollten alle ein Testament schreiben, das ebenfalls auf dem auch unsere Familienmitglieder darauf zugreifen können, in dem steht, dass wir unschuldig sind von denjenigen, die sich gegen die Rechtleitung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam handeln oder weinen, je nachdem, was alles für Sachen gibt, die man nicht machen dürfte. Dass wenn die das machen sollten, bin ich davon unschuldig.
بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.